რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. კორუმის არარსებობის გამო მუშაობის დაწყებას ვერ ახერხებს საქართველოს პარლამენტის რიგარეშე სხდომა. დეპუტატების პირველმა რეგისტრაციამ აჩვენა, რომ სხდომათა დარბაზში იმყოფებოდა პარლამენტის 31 წევრი. მეორე რეგისტრაციისას კი ეს რაოდენობა 34-მდე გაიზარდა. რეგლამენტი ითვალისწინებს მესამედ რეგისტრაციასაც, რომელიც დაახლოებით 15 წუთში ჩატარდება. რიგარეშე სხდომის ჩასატარებლად მინიმუმ 76 დეპუტატის ნაწილეობა საჭირო. საქართველოს პარლამენტის რიგარეშე სხდომა უმცირესობის მიმართვის შემდეგ ამკვირაში მოიწვია პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მისი განკარგულებით რიგარეშე სხდომის დღის წესრიგში შეტანილია ერთადერთი საკითხი: ლარის კურსის სტაბილიზაციისკენ მიმართული ღონისძიებები. 12 მარტს საქართველოს ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრების ნოდარ ხადურის და გიორგი კვირიკაშვილის და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის მონაწილეობით პარლამენტის თბილისის შენობაში გაიმართა საფინანსო საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა. მასში საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. უმრავლესობის დეპუტატები, რომლებიც პარლამენტის რიგარეშე სხდომას მიზანს შეუწონილად და ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაძაბულობის ხელოვნურად გამოწვევის მცდელობად აფასებდნენ, საკომიტეტო მოსმენის შემდეგ განაცხადეს, რომ რიგარეშე სხდომის ჩატარების აუცილებლობა საერთოდ აღარ არსებობს. თავის მხრივ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ თავრობას ეკონომიკური კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანის მარ გააჩნია. ამ შეფასებას კატეგორიულად არ იზიარებს საქართველოს ეკონომიკის და განვითარების მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი, რომლის განცხადებითაც საკომიტეტო განხილვისას მთავრობამ ნაცვლად წარმოადგინა თავის ხედვა და ის, რომ სიტუაცია სრულად ფლობს. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ შევძლებთ 2015 წლისთვის დასახული პრიორიტეტების შესრულებას, ნათქვამია წერილში, რომელიც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ მიიღო ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუსგან. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ოფიციალურ წერილში ალექსანდრ ვერშბოუმ საქართველოში მისი იანვრის ვიზიტი შეაფასა და ყურადღება გაამახვილა ვაზიანის სამხედრო ბაზის შესაძლებლობებზე. ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ვაზიანის პოლიგონისა და საწვრთნელი ცენტრის მონახულებამ და განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ქართველი სამხედრო მოსამსახურეთა პროფესიონალიზმი, ნათქვამია ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის წერილში. ალექსანდრ ვერშბოუს შეფასებით, ვაზიანი ძლიერი კანდიდატია ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის განსათავსებლად. ვერშბოუმეც გამოთქვამს, რომ ცენტრის ადგილმდებარეობის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას ქართული მხარე ნატოს ექსპერტებთან ერთად უახლოეს მომავალში მიიღებს. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობაზე იანკელის კანდიდატურა წარადგინა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. იანკელი სხვადასხვა დროს იყო უთოში ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივი წარმომადგენელი და სახელმწიფო დეპარტამენტში ხელმძღვანელობდა რუსეთის საკითხთა დეპარტამენტს. საქართველოში ელჩის თანამდებობაზე იანკელის კანდიდატურა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა უნდა დაამტკიცოს. შეერთებული შტატების ელჩს საქართველოში რიჩარდ ნორლანდ სამწლიანი უფლებამოსილების ვადა წელს ზაფხულში ეწურება. მიხარია, რომ თეთრმა სახმა ჩემშემცვლელად ასეთი გამოცდილი და დაფასებული კოლეგა დაასახელა, ნათქვამია რიჩარდ ნორლანდის განცხადებაში, რომელიც დღეს გავრცელა ელჩობის კანდიდატად იანკელის დასახელების გამო. რიჩარდ ნორლანდის ინფორმაციით, სენატში განხილვის და კანდიდატურის დამტკიცების შემდეგ თბილისში იანკელის ჩამოსვლას ზაფხულის მიწურულს ელოდებიან. პროფესიული დიპლომატიური სამსახურის ერთ-ერთი ურთულესი ნაწილია ფიქრი იმ ადგილის დატოვებაზე, რომელიც გაიცანი და შეიყვარე, მაგრამ ეს ამ პროფესიისთვისებაა, ნათქვამია რიჩარდ ნორლანდის განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი აღნიშნავს, რომ საქართველოდან გამგზავრებამდე დარჩენილ თვეებში მისთვის კვლავ პატივი იქნება გააკეთოს ყველაფერი ორი ქვეყნის ურთიერთობების გასახმავებლად და საქართველოს შესანიშნავ და უძველეს მიწაზე დემოკრატიის, უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის ხელშესაწყობად. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ავტოავარიის შედეგად დაღუპული ქართველი სამხედროების ოსო მაკარიძის და ბესარიონ გორჯოლაძის სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართება დღეს თბილისში ქაშვეთის ტაძარში. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო თავდაცვის აკადემიის მსმენელების ოსო მაკარიძე და ბესარიონ გორჯოლაძე ნიუ-ჯერსიში 7 მარტს მომხდარ ავტოკატასტროფას ემსხვერპლნენ. თბილისში სამოქალაქო პანაშვიდი 14 საათზე დაიწყება.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მშობლების გავლენა შვილების ადრეულ ქორწინებაზე, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. შევეცდებით გავარკვიოთ, რა მიზეზებით ქორწინდებიან მოზარდები, რა წვლილი მიუძღვით მშობლებს ამ პროცესში, როდის იკვეთება დანაშაულის ნიშნები და ვის შეუძლია შეაჩეროს ადრეული ქორწინება. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი, ნატო შავლაყაძე, ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე და მაია ცირამოა, ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა მშობლების გავლენა შვილის ადრეულ ქორწინებაზე. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ის გახლავთ ნატო შავლაყაძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დრო რომ გამონახეთ და გვესტუმრეთ სტუდიაში. ქალბატონო ნატო, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ქორწინება დაშვებულია 18 წლის ასაკიდან, ხოლო 16 წელს მიღწეული არასრულწლოვანის ქორწინება დაიშვება მხოლოდ მშობლების მზრუნველის ან საჭიროების შემთხვევაში სასამართლოს ნებართვით. თუმცა საქართველოში საკმაოდ ხშირად ხვდებით ადრეული ქორწინების ფაქტებს. მე მინდოდა მეკითხა თქვენთვის, რამდენად საგანგაშოდ გვაქვს საქმე ამ მხრივ?
კვლევები მოგვიჩვენეს, რომ სამწუხაროდ აღმოსავლეთ ევროპაში მეორე ადგილზე ვართ ადრეული ქორწინების მხრივ და მოლდავეთი გვისწრებს, მე როგორც მახსოვს.
და შემდეგ მოდის თურქეთი.
თურქეთი და მე ვართ ჩვენ, ხო?
არა, შუაში ვართ.
შუაში ვართ ჩვენ. კი, მეც ესე მახსოვს და ვფიქრობ ეს უკვე საგანგაშოა საკმაოდ. და ჩვენ ყავს კომიტეტები საქართველოს ყველა რეგიონში და ვიცით რომ ეს პრობლემა ძალიან დიდია. ჩვენ შარშან სწორედ ამას ამ თემას მიუძღვენ ჩვენი გასვლითი შეხვედრები მოსახლეობასთან და
ცნობიერების ამაღლების კუთხით.
სწორედ დიაგნოზების ამაღლების კუთხით და ესწრებოდნენ სკოლის პედაგოგები, დირექტორი სკოლის, სოფლის ექიმი, რომელიც ანუ ადამიანებსაც საკმაოდ დიდი ავტორიტეტი აქვს, ჩვეულებრივი მოქალაქეები, მშობლები, ბავშვები და სამწუხაროდ დამოკიდებულება საკმაოდ ლოიალური ამ თემის მიმართ. ამ რეგიონში, ანუ დამსწრეს საზოგადოება და ფიქრობთ რომ სამუშავარი ძალიან სერიოზული და ძალიან ძიმე და
ეს არის უპირატესად გოგონების პრობლემა, ხო?
ფაქტობრივად სკოლას ბავშვები არ ამთავრებენ, გოგონები ზიან სულ ვაჟები. მაღალკლასელი გოგოები უკვე აღარ არიან, ყველა გათხოვილია.
შესაძლოა ყველა შემთხვევაში გათხოვებასთან არ კონდეს საქმე.
უმეტესად
ეს ასეა. ან და ვთქვათ გათხოვების შიშით არ დადიან სკოლაში, არის ასეთი ფაქტორი.
რა თქმა უნდა, რომ
როდესაც შეიძლება აღუშვებენ
არის საშუალება რომ მოიტაცებენ მოუწოდებენ
მოტაცება არის
რა თქმა უნდა არის
კესელენ მახინჯი ფორმა საიდან მოდის ეს პრობლემა მოდით ახლა მართულებით დავიწყოთ ლაპარაკი რატომ გადაწყვეტენ ხოლმე თქვა ზოგჯერ 12 13 15 წლის მოზარდები გოგონები რომ წავიდნენ სახლიდან და გათხოვდნენ შეგვიძლია თქვა რომ ისინი რაღაცას თქვა გაორბიან თქვა იგივე ეკონომიკურ მდგომარეობას შეიძლება რომ სიდუხჭირე წარმოადგენდეს აქ ამისკენ მაპროვოცირება
ვიცით სხვადასხვა მიზეზებია ხოლმე მაგრამ მინდა მოვიყვანო ერთ-ერთი რაც გვიპასუხა სწორედ აი ამ შეხვედრის დამსწრემ ბებიაჩემიო 13 წლის გაათხოვესო და არაფერი ცუდი არ მომხდარა ჩვენს ოჯახშიო და არც მის ჯანმრთელობა საფრთხე არ დამოკრებია რა მოხდა ცუდი ამითიო ანუ თვლიან რომ ეს ნორმა ეს არის ჩვეულებრივი ქმედება ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებ თუ არ ვიცი რა როგორ თვლიან მაგრამ თვლიან რომ ეს არის ჩვეულებრივი სიტუაცია ნებისმიერ მეზობლის ოჯახში შეიძლება მოხდეს და ეს აღიქვება აბსოლუტურ ნორმად, თუმცა გვაქვს შემთხვევები და ჩვენ ეს შემთხვევები ვიცით, როდესაც ბავშვები ნამდვილად გაურბიან ძალადობას, თუმცა ეს გაცნობიერებული არ აქვს და ფიქრობენ რომ სხვაგან უფრო უკეთეს ცხოვრებას დაიწყებენ და შეცვლიან ამით საკუთარ
ცხოვრებას. ერთ-ერთი ფაქტორი ალბათ ისევ ეკონომიკური მდგომარეობა შეიძლება იყოს,
თქვა. რა თქმა უნდა,
რომ ამუშავებენ, თქვა და ასე შემდეგ.
შესაძლოა. ვიცით, ესეც ძალადობა, როდესაც ბავშვს არ უნდა მუშაობა სკოლაში უნდა და მას ამუშავებენ, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ძალადობა.
აჰა. გამოკვლევები ადასტურებს, რომ გოგონები ხშირად თხოვდებიან, იმიტომ რომ მშობლებისგან აკლიათ სითბო. შეიძლება ეს მშობლების სითბოზე იყოს ლაპარაკი.
ჩვენ ვიცით შემთხვევები, როდესაც იძულებით ათხოვებენ გოგონებს. არის შემთხვევები, როდესაც ისევ და ისევ ალბათ სითფოც აკლიათ და იმიტომაც გარბიან, ან გაურბიან ამა თუ იმ პრობლემას და ეს პრობლემები ალბათ ძალიან ბევრია.
ამე რატომ გეკითხებით, ისიც აი შეიძლება ჩვენ მშობლები გვისმენდნენ და ზოგს კონდეს შიში იმისა, რომ თქვათ თავიანთი შვილები არ დაადგნენ ამ გზას. მე მაინტერესებდა აი რა შეიძლებაოდა რომ გაეკეთებინათ მათ იმისათვის მაგეკეთათ შეეჩერებინათ ეს
პრობლემა. გეთანხმებით, მე მიხარია რომ თქვენ შემდგომ ბლოკში უკვე ფსიქოლოგი შემოდის და ის უფრო კარგად აუხსნის მშობლებს და რა თქმა უნდა ბავშვის და მშობლის სიახლოვეს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. არა მარტო ამ პრობლემის გადაკვეთაში, არამედ ნებისმიერ პრობლემის გადაკვეთაში და ძალიან კარგია, როდესაც მეგობრობ საკუთარ შვილებთან. ალბათ ეს ნამდვილად იქნებოდა ერთ-ერთი გზა ამ პრობლემის
ა რამდენად დიდია თქვა პატრიარქალური საზოგადოების დოგმების ზეწოლა და თქვა აი შეგონებები იმასთან დაკავშირებით რომ ქალი აუცილებლად უნდა გათხოვდეს უნდა დამორჩილოს ქმარს და რომ მისი მიზანი უპირველესი არის შვილის გაჩენა თქვა
ეს დოგმებიც არსებობს საკმაოდ გამყარებულია ჩვენ საზოგადოებაში და საკმაოდ კარგად მუშაობს და არის ფიქრობთ რომ ეს სოციალურად დაუცველი ოჯახების პრობლემა ასე ფიქრობს მე ვიტყოდი ალბათ ნახევარზე მეტი საქართველოს მოსახლეობის და რა თქმა უნდა ამ ყოველფერთან შეგუება არ ღირს და ნელ-ნელა ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ჩვენი მოღვაწეობით, თქვენი მოღვაწეობით შევძლოთ რომ საზოგადოების დამოკიდებულება ბევრი საკითხის მიმართ დადებითი მხარისკენ შევცვალოთ.
თქვენ გაქვთ შეხება უშუალოდ რეგიონებში მცხოვრები ადამიანებთან და აი სწორედ ამიტომ გეკითხებით თაბეჭდილებითაც როგორ გონიათ? აი კაცებზეც არის ზეწოლა, ვთქვათ, იგივე დამახინჯებული ტრადიციების მხრივ, აი დამახინჯებული ტრადიციების მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რომ თქვა თქმარი უნდა
შემოიტანოს აუცილებლად. ეცი დამოკიდებულება
მიმართებაში გულისხმობა ამ წოთას.
ამ წოთას მეუღლესთან მიმართებაში. იცით რა, მეუღლებთან მიმართებაში ეს უბრალოდ ქალებთან მაინც გამოვალ ქალის როლიდან, იმიტომ რომ აი ქალის როლი როგორც აღიქმება და როგორც ტრადიციულად ზოგ ტრადიციას ვეძახით, ხანდრას ვეძახით, ხანდრას არსებობს ეს დოგმები, რა თქმა უნდა,
უკანა პლანზე.
რა თქმა უნდა და ქალებს გააქტიურებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ის რომ თანასწორობა როცა დაცულია ოჯახში, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამაზე საუბარი ნამდვილად საჭიროა და საჭირო არა უკვე უმაღლეს სასწავლებელში მის ბავშვებთან სტუდა ახალგაზრდობასთან, ამიტომ საბავშვო ბაღიდანაც შეიძლება ყველაფერი ამასთან ძალიან ჭკვიანური მიდგომა, აკადემიური მიდგომა და ამ ყველაფრის ბავშვობიდან
თქვენი ორგანიზაცია რას აკეთებს ამ ხრივ იქნებ მოგვიყვეთ ამ ცნობიერების ამაღლების კუთხით?
ჩვენ პერიოდულად სულ გვაქვს შეხვედრები, აი დღესაც ჩვენი ერთ-ერთი კოლეგა თუშეთშია წასული, სწორედ ისევ და ისევ ცნობიერების ამაღლების კუთხით, გუშინწინ რეგიონიდან ჩამოვიდნენ ჩვენი იურისტი და რეგიონალური კოორდინატორი, სწორედ ისევ და ისევ ასეთი შეხვედრებს ვატარებთ ძალიან ხშირად და ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები ჩვენი რეგიონალური წარმომადგენლები.
აი სწორედ ამ მიმართულებითაც არა, იმიტომ რომ ძალადობას ბევრი გამოვლინება აქვს ძალიან.
რა თქმა უნდა, ანუ აი სწორედ ქალთა უფლებები და ოჯახში ძალადობა და ის რაც აწუხებთ,
ქალთა უფლებების
ძალიან კარგი შედეგი აქვს ზოგადად აი ესეთ შეხვედრებს, იმიტომ რომ ტრენინგის ფორმატი არ იძლევა იმ საშუალებას ადამიანები ისე ვერ იხსნებიან როგორც აი ამ საჯარო შეხვედრების.
ესე იგი ჩვენი საუბარი
აბსოლუტურად თანაბარ დონეზე და ძალიან საინტერესოა, ჩვენ ძალიან ბევრ ამას ვიგებთ და ბევრი ინფორმაციას ვიღებთ.
თქვენ უკეთ ნაწილობრივ შეეხეთ ამ თემას, მაგრამ მაინც მინდა გკითხოთ, ბევრი თვლის რომ ეს არის თქვა ეთნიკური და თქვა რელიგიურ ფაქტორებზე დამყარებული აი ეს პრობლემა, ადრეული ქორწინება. თქვენ თვლით რომ ეს ასე არ არის?
იცით რა, მე ვთვლი რომ ეს ასე არ არის და ძალიან დიდი პრობლემა თუ რაოდენობრივად ბევრი ესეთი ჩვენს ეთნიკურ უმცირესობებში არის ის რომ ენობრივი ბარიერია ძალიან დიდი. ჩვენ საზოგადოების ცნობიერების შეცვლა ქვიჭირს ქართულ ენოვან საზოგადოებაში და ნამდვილად იქ ცოტა რთულია. ფაქტობრივად აზერბაიჯანულსაც სხვანაირ ლაპარაკობენ აი ჩვენ შეხვედრივად და თარჯიმის მეშვეობით გვიწევდა ესეთ ადამიანებთან ურთიერთობა და ეს ძალიან რთულია. კანონები ქართულად იწერება. ანუ ინფორმაციის მიწოდება, მიღწევა ასეთ ადამიანებამდე გაცილებით გართულებულია კიდევ და უფრო და უფრო მეტად რჩებიან სწორედ იმ შეხედულებებში, რაც არსებობს. და ამის შეცვლა კიდევ უფრო მეტ წინააღმდეგობას აწყდება.
ეს ინფორმაციო ვაკუუმის ბრალია გარკვეულწილად, როგორც ბევრი სხვა პრობლემაც.
ბევრი სხვა პრობლემა.
ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით მოვისმინოთ, თუ როგორ უყურებენ ამ საკითხს სახალხო დამცველის აპარატჩი. მე დავუკავშირდი გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროს ეკას ხილაძეს და ახლა ჩვენ ჩანაწერს მოვისმენთ. მე ვთქვი გოჩა შარტოს ჩანაწერი.
საქართველოში კვლავ დამკვიდრებულ პრაქტიკას წარმოადგენს ადრეულ ასაკში ქორწინება. განსხვავებულია სიტუაცია რეგიონებში, თუმცა ასე ვთქვათ, პრობლემა ერთია, ყველგან თითქმის ადრეულ ასაკში ხდება გოგონათა ქორწინება. ადრეულ ასაკში ქორწინება არის ბავშვის უფლებების დარღვევა. შესაბამისად, როგორც მშობლები, ასევე ბავშვთან მომუშავე სხვა პროფესიონალები პასუხისმგებელნი არიან ამ ქმედებებზე რეაგირებისათვის, ასევე პრევენციული ღონისძიებების გასატარებლად. როგორც მოგეხსენებათ, მშობლის მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულება წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევას, ასევე სუნცირე ხნის წინ ოჯახში ძალადობის კანონს დაემატა ქვეპუნქტი, სადაც განისაზღვრა უგულებელყოფა როგორც როგორც ასე ვთქვათ, ოჯახში დაავადობის ერთ-ერთი სახე. შესაბამისად, როდესაც მშობელი ინფორმირებულია მისი ბავშვის ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებით, აუცილებელია განხილული იქნას ასევე მისი პასუხისმგებლობის საკითხი. ძელდა იძულებითი ქორწინება განისაზღვრა როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული, ანუ მისი კრიმინალიზაცია მოხდა, ნორმა 1 აპრილიდან ამოქმედდება, თუმცა მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ის, რომ კანონმდებლობის გამკაცრებასთან ერთად აუცილებელია აღნიშნული ნორმების განხორციელების ხელშეწყობა. რაც შეეხება სხვა პროფესიონალებს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლს, მნიშვნელოვანია მასწავლებლების მხრიდან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, როდესაც მათთვის ცნობილი ხდება ასეთი ფაქტის შესახებ. სამწუხაროდ, საქართველოში სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციები ხშირ შემთხვევაში უგულებელ ყოფენ კანონმდებლობით დადგენილ წესებს. დღეს საქართველოში გვაქვს სიტუაცია, როდესაც გარკვეული საკანონმდებლო მოწესრიგება ამ საკითხის ისედაც არსებობდა, თუმცა მისი განხორციელება პრაქტიკაში შესაბამისი ორგანიზაციების მხრიდან არ ხდებოდა ეფექტურად. საზოგადოების ცნობიერება საქართველოში არის საკმაოდ დაბალი, ისინი ხშირად ვერ აცნობიერებენ იმ ფაქტს, რომ არასრულწლოვანის თანხმობა არ უნდა იქნას განხილული, როგორც სამართლებრივი ძალის მქონე თანხმობა. შესაბამისად, ხშირად ისინი ხდებიან მოწმე დანაშაულის, სისხლის სამართლის დანაშაულის და მოგეხსენებათ, რომ დანაშაულის შეუყობინებლობაც არის თავისთავად დანაშაული. თუმცა საზოგადოება სდუმს, ეს საკითხი არის ტაბუდადებული თემა და ის საზოგადოება ფიქრობს, რომ მხოლოდ ოჯახის განსახილველი საქმეა, რაც უნდა შეიცვალოს და აქ კი მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება შესაბამისი ორგანიზაციების მიერ და სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაც სწორედ ესაა.
ეს გახლეთ სახალხო დამცველის ოფისის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკას ხილაძე. აქვე დავამატებ, რომ კანონის მოთხოვნა, რომელიც 1 აპრილიდან შევაძალაში 2-დან 4 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ქავატონატო, ეკას ხილაძე, შეხო მშობლების პასუხისმგებლობის საკითხს და აი თქვენს მინდა რომ მკითხოთ, რისი გამოვლინებაა, როცა ხშირად ბავშვებს ზალით ათხოვებენ ხოლმე მშობლები? ის შემთხვევები, როცა მოზარდები ერთმანეთს თქვა ქორწილის დღეს გაიცნობენ ხოლმე, არის ასეთი შემთხვევებიც, რამდენად მიზანშეწონილია კანონის გამკაცრება, რამდენად იქნება ეს პრევენცია ამ პრობლემისა, თქვენი აზრით, თქვენი დაკვირვებით?
ეკას დავეხმარებით, უკვე საზოგადოების ცნობიერება არ ავამაღლეთ, ეს კანონი ისევ დარჩება
დაწერილ
კანონად და აბსოლუტურად მისი ამოქმედება ისევ იქნება მკვდარი ნორმა, როგორც გვაქვს ძალიან ბევრ შემთხვევაში. ამდენად პრევენციულ მუშაობას და შემდგომ ამ ცნობიერების კუთხით, ამაღლების კუთხით მუშაობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მშობლები ეკას ხშირად აქვს ნათქვამი, საშინელება მოხდა, როდესაც საქონელზე მოხდა გოგოს გაცვლა ფაქტობრივად და ხშირად სწორედ აღიქმება საკუთარი სიმდიდრის გამდიდრების ერთ-ერთ საშუალებად აი ესეთი ქორწინებები და ეს საშინელება ვფიქრობ არცერთ საზოგადოებაში ამის მიმღებლობა არ იქნება. ისე როგორც ნუ არ ვიცი ამას რა დავარქვა, ნამდვილად ძალიან მიჭერს. და არის კიდევ ესეთი ნორმა და ისევ იგი მიღებული იქნა გაზაფხულზე ჩვენ პარლამენტის მიერ, ანუ პედაგოგები არიან ვალდებულებები, შეატყობინონ გარკვეულ უწყებას, უწყება ჯერ განსაზღვრული არ არის, როდესაც მათ აქვთ ინფორმაცია ძალდობის შესახებ, ჯერ ძალდობის შესახებ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლზე, როდესაც ლაპარაკობდა ეკა, იქ აღნიშნა
და ეს პედაგოგებზე აღნიშნა და იგივე ძალდობის ფაქტების შესახებ დაევალათ ექიმებსაც ეს ახალი საკანონმდებლობა.
უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ეს არის დანაშაული და დანაშაულის დამალვაც არის
დანაშაული ნამდვილად.
რისთვის არის თქვათ განცირული ნაადრევად გათხოვილი გოგონა? ის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება ძალადობის ახალი ტალღა მოდის მის მიმართ.
იცით რა, ძალიან ხშირად აქვთ ჯანმრთელობის პრობლემები ასეთ გოგონებს, ძალიან ცუდია, რომ ფაქტობრივად ბავშვი თხელში ძალიან ხშირად რჩებიან აბსოლუტურად მარტო და მიღება ასეთი გოგონას არც საკუთარ ოჯახს უნდა და ფაქტობრივად მხარდამჭერი მისი საკუთარ მშობლებიც კი არ არიან და რჩება აბსოლუტურად ღვთისანაბარა. ჩვენ გვაქვს ახლა გარკვეული ცდელობები, რომ ასეთ დედების მიმართ რაღაც სოციალური პროგრამები დაინერგოს და შემდგომ ამუშავდეს. ჯერ დანერგვა საკმაოდ რთული და ჩვენ სახელმწიფოს
გვინდა. იცით,
ეს არის სხვადასხვა შეიძლება, მაგრამ ერთ-ერთი ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ისინი მუშაობას იწყებენ, თან დიდი პრობლემები აქვთ, ფაქტობრივად ბავშვების მეძუძურდედასთვის ეხლაც არის აკაუნტებო რაღაც შეღავათები და ასეთი დედებისთვის სამუშაო დღე რომ იყოს შემცირებული მისი ნებართვის გარეშე არ დაინიშნოს ღამის საათებში მუშაობა რომ არ იყოს რომ მატერიალურ დახმარებას რომ განისაზღვროს რომ მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე ალბათ კომუნალური გადასახადებიდან ნაწილობრივი მართლი გათავისუფლება და ასე შემდეგ.
თვითონ საზოგადოებაც ძალიან ისე უყურებს. არ ეხმარება.
ნამდვილად, გრძნობელობა ჩვენ საზოგადოებას. აი, იქით როდესაც ჩვენ ოჯახში ძალდობაზე ვიწყებით, ალბათ რა ჩვეულებრივი მაგალითია, როდესაც ვიწყებით ამ თემაზე მუშაობას, ფაქტობრივად ძალიან დიდ აგრესიას ვიწყებით. მე ვიტყოდი, აი ვისგანაც ვერც წარმოიდგენთ დღეს, აი ისეთი პიროვნებებისგანაც კი. დღეს ხო ხედავთ როგორ შეიცვალა ყველაფერი, უკვე გავიდა 12 თითქმის 13 წელი და აბსოლუტურად სხვა სურათი გვაქვს. ნაბიჯ-ნაბიჯ ალბათ შეიძლება ყველაფრის შეცვლა უბრალოდ.
ა პრობლემის აღიარება უნდა მომხდარიყო თავიდან, პრობლემის სიმძიმე უნდა შეფასდეს თავდაპირველად და ამის შემდეგ უკვე დაიგეგმება.
რა თქმა უნდა, და ამის მიწოდება უნდა მოხდეს ძალიან კარგად, ძალიან ნათლად და დამაჯერებლად და ამაზე ალბათ სპეციალისტებმა უნდა
იმუშაონ. ეს პრობლემა რა ვიდრე ქალაქში.
იცით, მე ვფიქრობ კი, იმიტომ რომ იგივე ოჯახში ძალდობასთან მიმართებაშიც გამოვლენ, ანუ რასაც ქვია ინფორმაციას, ფლობს მთელი სოფელი, მაგრამ ის რომ ამ პრობლემის წინააღმდეგ ვინმე ხმაა იმაღლოს, ასეთი რამ იქ არ ხდება. თვითონ ოჯახიც კი მაღავს ამ ძალიან ბევრ პრობლემას
და რატომ თვლიან რომ თქვათ ეს არ არის მათი საქმე? თუ რატომ?
პირველ რიგში სირცხვილი, რომ ეს არის ძალიან დიდი სირცხვილი და რა სიტყვის მეზობელი, რა სიტყვის სხვა, ანუ ჩვენ საზოგადოებაში ეს არ ამარტო რეგიონში, სამწუხაროდ თბილისშიც და ზოგადად საქართველოში ყველაზე კარგად მუშაობს რა სიტყვიან ჩემზე და მე მახსოვს შემთხვევები, როდესაც სწორედ აი ამ დამოკიდებულება მოხდა ჩვენ დადებითად გადაგვეწყვიტა პირიქით მსხვერპლის დასახმარებლად, სწორედ მოხდა ის, რომ აი რა სიტყვიან ჩემზე რო გაიგებენ მე ასე ცუდად ვექცევ, ანუ ჩემს შვილს, აი ამან იმუშავა ძალიან კარგად და მახსოვს რაღაც ქონებაზე იყო დავად, ეს არ იყო ერთი შემთხვევა, საკუთარმა მამამ მე რომ მისცა შვილს სარგებლობის უფლება.
ეს იმან კერგანსაზღვრა მისმა დამოკიდებლობამ შვილის მიზამადით, არამედ საზოგადოების თვალით როგორ გამოიყენება
და ეს ძალიან ძალიან დიდი პრობლემაა დღეს ჩვენ საზოგადოებაში.
საქართველოს ოჯახის ოჯახში რაც ხდება, ამას თვლიან მხოლოდ ოჯახის პრობლემად.
დღესაც ესე.
სინამდვილეში ოჯახის პრობლემები არის საზოგადოების პრობლემები, ხომ? თუ
თა დანაშაული არ ადამიანის მიმართ, არამედ მე ვფიქრობ, როცა დანაშაული ხდება, ეს საზოგადოების წინაშეა მომხდარი დანაშაული.
აი თქვა როგორ ფიქრობთ, გაბატონატო, როდესაც ეს საკანონმდებლო, თქვა ეს გამკაცრებული საკანონმდებლო მოთხოვნები შევა ძალაში 1 აპრილიდან, ოჯახები მაინც საზოგადოება შეძლებს გაბედავს რომ რომელიმე შობელს მიუთითოს რომ
ან შეატყობინოს ხო ვინმეს? ალბათ ძალიან რთული იქნება, თუმცა იცით მაგალითი ალბათ უნდა, თუ ესეთი რამ მოხდება ვინმე უნდა გაბედოს და ეს მაგალითი უნდა იქნეს გაშღერებული და ალბათ შეიკავებენ თავს და აღარ იქნება შემდგომ ძალადობა, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ალბათ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს და შეიცვალოს. თუმცა რთული იქნება.
ანონიმური უნდა იყოს ალბათ ეს შეტყობინება.
ანონიმურობის დაცვა ნამდვილად ხდება. კონფიდენციალურობის დაცვა ნამდვილად ხდება. ნამდვილად.
და ამას შეიძლება ოდნავ შეაგავს. კიდევ რა შეგვიძლია ვთქვათ, სახელმწიფოს როლზე ძალიან ცოტა დრო გჩება, იქნებ ერთ წუთში რომ ჩავეტიოთ და რა არის აი სასწრაფოდ გასაკეთებელი.
ესეთ აი განათლების სამინისტროს როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მათი გააქტიურება ამ პრობლემების მოგვარების კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ აი სულ ცოტა ხნის წინ შეგან საქმეთა სამინისტრო იყო ინიციატორი, ჩატარდა არაძალადობას ესეთი კამპანია და განათლების სამინისტრო აქტიურად იყო ჩართული. და ეს აქტიურობა მე ვფიქრობ არ უნდა შენელდეს პირიქით. ჩვენ დიდი ხანი წლებია მუშაობთ, აი განათლების სამინისტრო ყოველთვის იყო პასიური, ძალიან პასიური. შემდგომ საქმეთა სამინისტრო ყოველთვის იყო ცდილობდნენ ნამდვილად აქტიურები ყოფილიყვნენ და აი წელს უკვე რაღაცა ის საკანონმდებლო ინიციატივა მას გამოიწვი ალბათ ის რომ ეს კანონი გვაქვს რომ მათი პასუხისგებლობა უკვე გაძლილია განხლებს ამისთვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა
ბავშვთან და მან უნდა იაქტიუროს
ძალიან და აქვს ამის შესაძლებლობა
ეს აქტიურობა განაპირობებს სახელმწიფო სტრუქტურების აქტიურობას
ხშირად არ ამარტო ჩვენ
საზოგადოების და მათ შორის არასამთავრობო სექტორის უღრმესი მადლობა ნატო შავლაყაძე ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ვიდრე მე მეორე ნაწილის სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებოდეთ ნინო როდონაიას გადავცემ მიკროფონს ახალი ამბებისთვის
დიდი მადლობა
უღრმესი მადლობა
რადიო თავისუფლება FM 107.4
კორომის არარსებობის გამო ვერ შედგა საქართველოს პარლამენტის რიგარეს შეხვდომა დეპუტატების პირველმა რეგისტრაციამ აჩვენა რომ შეხვდომათა დარბაზში იმყოფებოდა პარლამენტის 31 წევრი მეორე რეგისტრაციისას ეს რაოდენობა 34-მდე გაიზარდა რამდენიმე წუთის წინ ჩატარებული მესამე რეგისტრაციის შედეგად კი დარბაზში 38 დეპუტატი აღმოჩნდა რიგარეს შეხვდომის ჩასატარებლად მას მინიმუმ 76 დეპუტატი უნდა დასწრებოდა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და დარწმუნებული ვარ ჩვენ შევძლებთ 2015 წლისთვის დასახული პრიორიტეტების შესრულებას თქმია წერილში რომელიც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ მიიღო ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუსგან მისი შეფასებით ვაზიანი ძლიერი კანდიდატია ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნის და შეფასების ცენტრის განსათავსებლად ვერშბოუი მეც გამოთქვამს რომ ცენტრის ადგილმდებარეობის შესახებ გადაწყვეტილებას ქართული მხარე ნატოს ექსპერტებთან ერთად უახლოეს მომავალ მიიღებს. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობაზე იანკელის კანდიდატურა წარადგინა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. იანკელი სხვადასხვა დროს იყო ელთოში შეერთებული შტატების მუდმივი წარმომადგენელი და სახელმწიფო დეპარტამენტში ხელმძღვანელობდა რუსეთის საკითხთა დეპარტამენტს. საქართველოს ელჩის თანამდებობაზე იანკელის კანდიდატურა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა უნდა დაამტკიცოს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებში მიმდინარეობს თბილისში პარლამენტის შენობასთან გუშინელი საპროტესტო აქციების დროს და ბული აქტივისტების სასამართლო პროცესი. მათ დაკავებულია სულ 5 პირი, მათ მიმართ სისხლის ადმინისტრაციული საქმე წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით აღძრული.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ლელა კუნჭულია ვუძღვები. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა: მშობლების გავლენა შვილის ადრეულ ქორწინებაზე. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ის გახლავთ მაია ცირამოა, ბავშთა ფსიქოლოგი. დიდი მადლობა მას მოგზანებისთვის, მადლობა დრო რომ გამონახეთ. მაია, არის თუ არა ადრეული ქორწინება უპირატესად გოგონების პრობლემა? მოდით ამით დავიწყოთ ლაპარაკი და რა არის ამ პრობლემის გამომწვევი მიზესები?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ესეთი ძალიან აქტუალური თემის წამოწევისთვის. რა თქმა უნდა, როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, როგორც სტატისტიკა აჩვენებს, ჩვენს ქვეყანაში ბოლოდროინდელი შემთხვევების გათვალისწინებით, სწორედაც გოგონების პრობლემა, გოგონებს უწევთ აი ამ სოციალური წვერთის ზიდვა,
ხშირ შემთხვევაში ასეთი სოციალური შეკვეთა არსებობს ხშირ შემთხვევაში, რომ გოგონა აუცილებლად უნდა შექმნას ოჯახი და სამწუხაროდ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში კვლავ შემორჩენილია ასეთი ხედვა, რომ განათლებასთან ქალს არაფერი ესაქმება, მან უნდა შვილები აღზარდოს და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ არის შემთხვევები, როდესაც ეს ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობით არის განპირობებული და მე ვიტყოდი, რომ გარკვეულწილად მსხვერპლშეწირვა ხდება, თითქოს ისინი მსხვერპლად გაიღებენ ხოლმე საკუთარ შვილს. ეცეთ, მახსენდება ამას წინათ ერთ-ერთ საკმაოდ პოპულარულ ფართო აუდიტორიან შოუში, სადაც ხშირად ეთიკური ნორმები ირღვევა. ინტერვიუს აძლევდა გოგონა, რომელიც არის ამ წუთას ფეხმძიმედ, ის არის არასრულწლოვანი და მან თქვა ესეთი ფრაზა: ნაადრევი ყველაფერი კარგია გარდაცვალების გარდა. და ჩემთვის ეს იყო შემზარავი, იმიტომ რომ 12 წლის ბავშვისგან ამ სიტყვების მოსმენა, რომელიც ალბათ იმაზრს უფრო ემსახურება, რომ ესე რომ არ იფიქროს, მაშინ ის ალბათ ძალიან მწვავედ და მძაფრად გააჩნიებიერებს საკუთარ მდგომარეობას, მაგრამ გარდა ამისა არის სწორედ აქ ძალიან კარგად ჩანს სტერეოტიპები, რომელიც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ხშირად კვებავს ხოლმე და ხშირად სწორედ ნაადრევ ქორწინებას, აი ესეთ სარჩულს უდებენ ხოლმე მშობლები, ახლობლები. აი ამ ისტორიაში, რასაც ახლა ყვებით 12 წლის გოგონის შემთხვევაში, ძალიან შემაძრწუნებელი იყო ის ფაქტი, რომ არავის აი თემში, სადაც ეს გოგონა ცხოვრობდა, არ გასჩენია პროტესტი, არ გასჩენია შეკითხვა. ყველამ ეს აღიქვა როგორც ნორმალური მოვლენა, როგორც ამ, ასე ვთქვათ, გოგონასთვის საკეთილდღეო სიტუაცია, და არავის არ მიუმართავს არც პოლიციისთვის, არც სოციალური მომსახურების სააგენტოსთვის, რაც იმას მიანიშნებს, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, განათლების დეფიციტი გვაქვს, არ ვიცით ბავშვთა უფლებები, არ ვიცით და უშუალოდ რა რისკებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული ნაადრევი ქორწინება, და გარდა ამისა მიუყვებით აი ამ სტერეოტიპებს, რომლითაც გაჯერებულია ჩვენი ყოფა, რომ ოჯახი, ესეთი ორი მოცემულობა გვაქვს, ან აუცილებლად უნდა შეიქმნას და არასდროს არ უნდა დაინგრეს. და აი ამ ორ მოცემულობაში ხშირად ქალები ძალიან სერიოზულ ძალადობას იტანენ, საკუთარი
მშობლებს არ იბრუნებენ ზოგჯერ ასეთ ქალებს, როდესაც განქორწინება ხდება.
მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომ მშობლები ხშირ შემთხვევაში, ესეც ასე ვთქვათ კულტურალური საკითხია, ქონება მთლიანად ვაჟის ეკუთვნის, ქალს არასოდეს არ აქვს თავისი წილი ქონებისა, ამიტომ მას არსად არ აქვს წასასვლელი. გარდა ამისა არ არის მომგებიანი საზოგადოების თვალში, კონდეს განათხოვის სახელი. მე მახსოვს ჩემს ბავშვობაში, მე მაშინ მეცხრე კლასში ვიყავი, ჩემს თვალწინ მოიტაცეს, მაშინ ძალიან, ესე ვთქვათ, მოდაში იყო ეს ამბავი, მოიტაცეს მერვე კლასელი გოგონა, არ მოხდა, არ დასრულდა ეს ქორწინებით, მაგრამ ამ გოგონამ მთელი ცხოვრება ეს იარლიყი, რომ ის იყო განატაცები, რომ რაღაც ამდაგვარი მოხდა მის ცხოვრებაში, ვერ მოიშორა, ვერ შექმნა ოჯახი და, ნუ, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად დაღაც
დაარსდა. იზიარებ თუ არა მოსაზრებას, რომ ადრეული გათხოვების პრობლემა ეკონომიკურ მდგომარეობასთან არის დაკავშირებული და გოგონებისთვის ეს არის, თქვა, თავის დახსნის ერთ-ერთი საშუალება?
ვიზიარებ, კი, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ესეთი გაპარვა, ხო, იპარებიან გოგონები
შობლების ნებართვის გარეშე.
ანუ ეს არის გაქცევა იმ სიტუაციიდან, იმ ყოფიდან, ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია, რა თქმა უნდა, გარდა იმ ფაქტორებისა, რაც ზემოთ ვთქვით, ესეც ერთ-ერთი ფაქტორია. ისინი ხშირად გაურბიან იმ ეკონომიკურ სიტუაციას, იმ შეიძლება ძალადობრივ გარემოს, რომელიც ოჯახშია,
შობლების კულტურულობას შესაძლოა
გაგრძელებას, იმ ერთფეროვნებას, იმ მოწყენილობას, რაც ძალიან შესამჩნევია მოზარდების ცხოვრებაში და სერიოზული პრობლემა, ამაზე ჩვენ ძალიან სერიოზულად უნდა ვიფიქროთ. იმდენად არაფერი შეიძლება არ ხდებოდეს, იმდენად უინტერესოა თვითონ სასწავლო პროცესი სკოლაში. თუ გავდივართ თბილისის გარეთ, იმდენად ერთფეროვანი და მოსაწყენია მოზარდის ცხოვრება, რომ ხშირად მისთვის ეს შეიძლება იყოს რაღაცა გარკვეული ტიპის თავგადასავალი, რაღაც სიახლე მის ცხოვრებაში. გარდა იმისა, რომ შეიძლება გაურბის ამ ეკონომიკურ სიდუხჭირეს, ძალადობრივ გარემოს, ეს შეიძლება იყოს მისთვის რაღაც გარკვეული ტიპის თავგადასავალი, სიახლეც მის ცხოვრებაში. მით უმეტეს ის უკვე თავისი ფიზიკური განვითარების, ასე ვთქვათ, თავისი ძალიან მოჭარბებულია ინტერესები, მოგეხსენებათ მოზარდობის ასაკში სექსუალური ცხოვრების მიმართ და აი ესეც, ასე ვთქვათ, ემატება ამას ყველაფერს. ეკონომიკური ფაქტორის არსებობას ვერნერით ვერ უარყოფთ. ხშირია შემთხვევები, როდესაც სწორედ აი ამას გამოვიდა.
ვიდრე ფსიქოლოგიურ ზიანზე გამახვილებდეთ ყურადღებას, აი მოდით ერთად მოусმინოთ რადიო თავისუფლების არქივიდან ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც ალბათ Google-ს ამდენად არავის დატოვებს. სიუჟეტი შეხება 12 წლის ურსულ გოგონას, რომელიც ახლა გასულ ზაფხულში არაოფიციალურად დაქორწინდა. 18 წლის თანასოფლელზე ბიჭმა გოგონა რამდენიმე კვირის წინ უკვე მიატოვა 17 თებერვალს მოზარდის ქმარის სამართალდამცველებმა სოფლოვანთან სექსუალური კავშირის დამყარების ბრალდებით დააკავეს. სახალხო დამცველი მოუწოდებს შესაბამის სტრუქტურებს გონივრულ ვადაში წარმართონ გამოძიება. ომბუდსმენი მიუთითებს მშობლებისა და სკოლის დირექტორის შესაძლო პასუხისმგებლობის საკითხზე. თხოვ გოჩას ჩართოს ჩანაწერი, უსასმენები მოვირკოთ და მოვისმინოთ ერთად.
6 თვის ორსული 12 წლის გოგონას ოჯახის წევრებისათვის, როგორც მათი საუბრიდან ირკვევა, პრობლემა ის კი არ არის, რომ არასრულწლოვანი დასულ ზაფხულში არაოფიციალურად დაქორწინდა და ახლა ის ბავშვს ელოდება. არამედ მათ პრობლემად ის იქცა, რომ მოზარდი 18 წლის ქმარმა მიატოვა. 17 თებერვალს მოზარდის ქმარი სამართალდამცავებმა არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირის დამყარების ბრალდებით დააკავეს. კარდანახელი გოგონას დედა ტელეკომპანია გურჯაანისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მე-6 კლასელმა მოზარდმა და მისმა სრულწლოვანმა ქმარმა გასულ ზაფხულში თავად გადაწყვეტეს დაქორწინება და გაიპარნენ.
მე უბრალოდ ქალი მინდოდა და ვერთობიო რა ამ სიტუაციით, ერთობა რომ გადაინაცვლებს სხვადასხვა ადამიანზე.
მოზარდის და რადიო ჰერეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მისი 12 წლის და ქმრის ოჯახში არაერთხელ გამხდარა ძალადობის მსხვერპლი, თუმცა ამ ინფორმაციას უარყოფენ 18 წლის ბიჭის ოჯახის წევრები.
თავიდან 1-2 კვირა მითონ კარგად ექცეოდნენ, მაგრამ შემდეგ უკვე გინებაზეც გადავიდნენ. სექსუალური ძალადობაც ტონუსი ქონდა ბავშვს მომატებული, რახან პატარა და ორსულიყო, არ სწამლებს, არ აღჭიდულობდნენ, რასაც შევძლებდით ჩვენი გაჭირვების იმით, ყიდულობდით სწამლებს.
უცნაური და მიუღებელი არაფერი ყოფილა მე-6 კლასელი გოგონას დაქორწინებაში იმ სკოლის დირექტორისათვის, სადაც 6 თვის ორსული 12 წლის გოგონა სწავლობს. მაია ღრიღვაშვილი, სკოლის დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ გოგონას სიყვარულითა და ოჯახის წევრების თანხმობით დაქორწინდა და შესაბამისად არც უფიქრია, რომ ინფორმაცია მე-6 კლასელი გოგონას გათხოვების შესახებ მაგალითად სოციალური მუშაკებისათვის ეცნობებინა.
ამ გოგონას კლასის დამოუკიდებლებთან ჰქონდა ძალიან მეგობრული ურთიერთობა, არასოდეს ამ საკითხზე არ უსაუბრია, რომ ასე აი მძალადობა. არასოდეს ჩვენეთ ინფორმაცია არ მოგვისმენია.
12 წლის არასრულწლოვანი გოგონას მიმართ კესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედების განხორციელების სავარაუდო შემთხვევის შესწავლა დაიწყო სახალხო დამცველმა. ომბუდსმენი 12 წლის გოგონას ქორწინების საქმეში არაერთი ადამიანის შესაძლო დანაშაულის შესახებ მიუთითებს. შესაძლოა იკვეთებოდეს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორის პასუხისმგებლობის საკითხიც. სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხას უსვამს იმ ფაქტს, რომ სახალხო დამცველის არაერთი რეკომენდაციისა და მოწოდების მიუხედავად დღემდე არაეფექტურად ხორციელდება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დამტკიცების შესახებ 2010 წლის 31 მაისის ბრძანების მოთხოვნები. ეს არის ურთიერთთანამშრომლობის დოკუმენტი, რომელიც გულისხმობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის ბავშვთა უფლებების დარღვევის ფაქტების შესწავლას. პატაბელთაძის სიტყვებით, 12 წლის გოგონას ორსულობის ფაქტმა ეს ხარვეზები კიდევ უფრო თვალნათელი გახადა.
დოკუმენტი გულისხმობს, რომ ნებისმიერი უფლება დარღვევის, დალადობის ფაქტის, მათ შორის სექსუალური ხასიათის და ნებისმიერი უნდა იყოს ურთიერთგაცვლა ინფორმაციისა. აი მაგალითად სკოლის ამ შემთხვევაში უნდა მოეხდინა ინფორმირება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, რაფთონდა სოციალური აგენტურა ჩაეკანებინა საქმის ხუში და ეს სისტემა უნდა ჩართულიყო და ამუშავებულიყო. ერთი ან სისტემაში უნდა მუშაობდეს ეს მექანიზმი, რომ პრევენცია იყოს გარანტირებული, სამწუხაროდ არ მუშაობს.
ანა აბაშიძე, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან განმარტავს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ 140 მუხლს, რომელთაც 12 წლის გოგონას ქმრის მიმართ საქმე აღიძრა. ის ამბობს, რომ საქმე ხება სისხლის სამართლის დანაშაულს, რომელიც გულისხმობს სქესობრივ კავშირს ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარ მოქმედებას 16 წლის ასაკს მიუღწევლთან და რომელიც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ვადით 7-დან 9 წლამდე. ის ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში გოგონას მხრიდან ქორწინებაზე თანხმობას არანაირი მნიშვნელობა არ ენიჭება, რადგან იმპერატიულად აკრძალულია 16 წლამდე ასაკის მოზარდთან სქესობრივი კავშირი. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც ანა აბაშიძე განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს, ეს ამ პროცესში გოგონას მშობლებისა და სკოლის ადმინისტრაციის როლებია. მისი თქმით, ჯერ კიდევ პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს არ აქვს წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა დროს და რა შემთხვევაში უნდა მიმართონ მათ შესაბამის უწყებებს.
დირექტორმა ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რომ 16 წელს მიუღწევლთან სქესობრივი კავშირი არის დანაშაულ და ფაქტია სახეზე, რომ დირექტორი და ყველა სხვა უფლებამოსილი პირი არ არის ინფორმირებული კანონმდებლობის შესახებ.
სოციალური მომსახურების სააგენტომ 12 წლის გოგონას ორსულობის შესახებ სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციით შეიტყო. მარი წერეთელი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა, ზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ გოგონას უკვე ესაუბრა სოციალური მუშაკი, რომლის შეფასებითაც მას ფსიქოლოგის დახმარება ესაჭიროება. ის, რომ მეექვსე კლასელი გოგონას დაქორწინების შესახებ ინფორმაცია აუცილებლად უნდა ეცნობებინა სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის კარდენახის სკოლას, ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა უთხრა. თუმცა ამასთანავე ის ამბობს, რომ გამოძიების დასრულებამდე უწყება ვერ ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რა სახის პასუხისმგებლობა დაეკისრება სკოლის დირექტორს.
იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ დირექტორი ინფორმირებული იყო და ფარავდა დანაშაულებრივ ფაქტს ამას ხაზს უსვამ და არ განახორციელა შესაბამისი ორგანოების ინფორმირება, სამინისტრო მოახდეს კანონმდებლობის შესაბამის რეაგირებას. ასეთი დარღვევის იდენტიფიცირების შემთხვევაში ორი მიმართულებით შეუძლია სამინისტროს იმოქმედოს. ერთი, რომ თუ ეს დირექტორი გახვალთ არჩეული სამეურვეო საბჭოს უნდა მიმართოთ წარდგინებით, რომ ხელშეკრულება შეუწყვიტოს, ან სკოლა ღებულობს გავრცელებას გაჩნია რა ფორმით და როგორ იყო დაკავშირებული, თუ დადგინდება, რომ იყო დაავადობრივი ფაქტი ამ ფაქტთან.
სახალხო დამცველი მოუწოდებს მთავარ პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გონივრულ ვადაში წარმართონ გამოძიება და გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ყველა სამართლებრივი საშუალება, რათა თავიდან იქნას აცილებული გამოძიების გაჭიანურება და დადგინდეს საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტება.
ჩვენ მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები იშვიათი არ არის საქართველოში. რა სიტყვით თქვენ?
როგორც სიუჟეტში სახალხო დამცველი წარმოდგენმა აღნიშნა, ძალიან ბევრი პრობლემა ჩანს ამ ერთ შემთხვევაში. პრობლემა, რომელიც დაუშვათ არის ოჯახში, პრობლემა, რომელიც არის თემში და რაც მთავარია, პრობლემა, რომელიც აქვს სკოლას. სკოლას, რომელიც არ არის ინფორმირებული, არ არის მომზადებული იმისათვის, რომ შეასრულოს ელემენტარული ვალდებულება. არსებობს სამინისტროს, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულება განათლების სადამეთ მეცნიერების სამინისტროს, ჯანმრთელობის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სადაც
2010
წელს არის ეს მიღებული. პირდაპირ ვალდებულება სკოლაში მომუშავე პერსონალის, იქნება ეს პედაგოგი, ადმინისტრაციის წარმომადგენელი თუ სხვა და სხვა, რომ ასეთი შემთხვევების შესახებ აცნობოს დაუყოვნებლივ შესაბამის ორგანოებს, იქნება ეს ჯანდაცვის ხელი ხაზი თუ იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს აქ არ შესრულებულა და მეტიც კიდევ, აი დირექტორის ფრაზა, რომელიც ხა ჩვენ აქ მოვისმინეთ, ის ამბობს, რომ ეს გოგონა იყო შეყვარებული, რომ ამ ეს გოგონება ყოფლობითი აქტი იყო. ანუ ამ ადამიანს საერთო წარმოდგენა არ აქვს ბავშვის უფლებების შესახებ, იმის შესახებ, რომ პირველი, ასე თქვა, აუცილებლობა, რაც არის, ბავშვი არ უნდა მოწყდეს საგანმანათლებლო სივრცეს, რომ არ შეიძლება ბავშვის სურვილი ამ შემთხვევაში ლეგიტიმურ სურვილად ჩავთვალოთ და გავიზიაროთ და ჩავთვალოთ რომ მან გადაწყვიტა ოჯახის შექმნა, იმიტომ რომ ის ამისთვის არც ემოციურად, არც ნახევრად მორალურად არამედ მზად არ არის, ანუ მიუთითებს იმაზეც რომ სკოლის დირექტორმა ელემენტარულად არ იცის ბავშვის ფსიქოლოგია, რაც ასევე მისი ვალდებულება. ძალიან ასე ვთქვათ დახუნძულია პრობლემები და შეიძლება ითქვას რომ აი ეს შემთხვევა უნდა იყოს ყველა ორგანოსთვის ესეთი გაკვეთილი, კარგი გაკვეთილი, რომ მსგავსი აღარ განმეორდეს. სამწუხაროდ შედეგი სახეზეა, ჩვენ ყავს 12 წლის მოზარდი გოგონა, რომელიც როგორც ჩანს არის ასევე სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი და არის მიტოვებული.
გამოკვლევები ცხადყოფს, რომ ადრეულ ასაკში ორსულობასთან დაკავშირებული სიკვდილობის მაჩვენებელი ბევრად აღემატება მაჩვენებელს, რომელიც 25 წელზე უფროსი ასაკის ქალებშია გამოვლენილი, ზოგჯერ ეს 5 ჯერაც აღემატება. ეს ხადია იმის ბრალია, რომ ორგანიზმი არ არის მზად ორსულობისთვის და მშობიარობისთვის. მინდა თქვენ კითხოთ, მაია, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით რა ზიანი მოაქვს მოზარდისთვის ადრეულ ქორწინებას?
იცით, ჩვენ საუბრობთ ახლა მოზარდებზე, ხო? მოზარდისთვის წამყვანი და მნიშვნელოვანი არის ზედაპირული ურთიერთობები. ის არასოდეს, აი ამ ურთიერთობებში, რომელსაც ხშირად სიყვარულს ართმევს თვითონ მოზარდი, არ არის ხოლმე ეს სერიოზული, ის ძალიან ხშირად ანაცვლებს თავის ყურადღებას. ეს არის მოზარდის ბუნება. აქედან გამომდინარე, როდესაც ის იღებს ამ დაგვარ გადაწყვეტილებას, და გადაწყვეტილების მიღება ეს არის პარტნიორთან სქესობრივი ურთიერთობის ლეგიტიმაცია, თანაირად თუ ქორწინებით არ მას ამის უფლება არ აქვს, აქედან გამომდინარე ქმნის ოჯახს და ოჯახი არ არის ხო მხოლოდ ასე ვთქვათ სექსუალური ურთიერთობების არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. აი მეტაფორულად რომ ვთქვათ, ფაქტობრივად ადამიანი, რომელსაც შეუძლია აწიოს 10 კილოგრამი ტვირთი, მიიღებს საკუთარ თავზე ვალდებულებას, რომ ერთი ტონა აწიოს. ანუ ძალიან ძალიან ძიმია ეს. ის არ არის მზად არანაირად იმ სოციალური როლების შესასრულებად, რომელიც ასე ვთქვათ ეკისრებათ ოჯახში ქალებს და ზოგადად პარტნიორებს. ის არანაირად არ არის მზად დედობისთვის. დედობა არ არის მხოლოდ შეიძლება ეს აქტი, ასე ვთქვათ, მშობიარობის ფიზიკურად მართალია ძალიან დიდია, ხო, ამ შემთხვევაში სიკვდილიანობა და ფატალურად თავდება, ესეთ დრო არ არის მომზადებული, ხო, ჩვენ ახლა ამას არ ვეხებით, მაგრამ მორალურად, ემოციურად რამდენად მზად არის ის, რომ გააჩინოს ბავშვი და ვინ არის ეს ბავშვი მისთვის. ეს არის თოჯინა, რომელთანაც მან უნდა ითამაშოს, აი 12 წელს და ბავშვს ლაპარაკობთ. ეს არის მისი უმცროსი, რა ვიცი, მეგობარი თუ ვინ არის, ხო? ხშირ შემთხვევაში მე ეს ურთიერთობები ძალიან აღრეულია და ჩვენ უკვე ერთი კი არა, უკვე ორი ბავშვის პრობლემა გვიდგება. ბავშვისა, რომელიც ვერ იღებს სრულფასოვან, ასე ვთქვათ, ინტერაქციას ოჯახში და ამას, ესე იგი, ჯაჭვისებური რეაქციით მოყვება კიდევ სხვა ტიპის პრობლემები. გარდა ამისა, გოგონა, რომელიც იყო ოჯახში ძალადობის ხორფლი და მოგეხსენება ზოგადად, ჩვენი კულტურა არის ძალადობრივი და განსაკუთრებით ასე ვთქვათ შეუწყნარებელია გოგონას მიმართ, ეს გრძელდება ოჯახში. ამას აგრძელებს დედამთილი, მამამთილი, ამას აგრძელებს მეუღლე და ხშირ შემთხვევაში აღმოჩნდება ხოლმე ეს ადამიანი ასევე აი ახალი, ასე ვთქვათ, თავსატეხის წინაშე, როგორ დააღწიოს თავი აი ძალადობრივ ურთიერთობებს. არანაირად არ შეიძლება რომ 13, 14 წლის, 15 წლის მოზარდისთვის იყოს მნიშვნელოვანი საჭმლის მომზადება, ან გარეცხვა, ან რაღმა სხვა ინტერესები აქვს.
შეიძლება ქუჩაში აღმოჩნდებიან ხოლმე შემდეგ, ხო?
რა თქმა უნდა, აღმოჩნდებიან, იმიტომ რომ ირღვევა მერე ეს ოჯახები და თავიანთი ბავშვებით ისინი აღმოჩნდება. ოჯახი აღარ იბრუნებს, ოჯახი ამბობს, რომ ესე იგი იხსნის ამაზე პასუხისმგებლობა, ძალიან ხშირია ესეთი შემთხვევები და ისინი ხშირად აღმოჩნდება. ხდებიან, ასე ვთქვათ, მათი შვილები სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ. Ანუ ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული ბავშვის პრობლემა. ჯაჭვური რეაქციით აქ უკვე ერთვება მათი შვილები, მათი ოჯახის წევრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან სერიოზული საკითხია ეს და ძალიან ბევრი რამ უნდა გააკეთო სახელმწიფომ აი ამის პრევენციისთვის. ანუ რაც პრევენციაზე ვლაპარაკო, პირველ ყოვლისა გულისხმობ განათლებას და არა მხოლოდ მოზარდების განათლებას, მათი მშობლების განათლებას. მშობლებმა უნდა იცოდნენ, რა რისკებთან არის დაკავშირებული მათი შვილების ადრეული ქორწინება.
ვიდრე ამას შევეხებოდეთ, მინდა კითხოთ, აქვე არის თუ არა, თქვათ, უარის თქმა ეს მომავალზე ადრეული ქორწინება, იმ გაგებით, რომ არასათანადო განათლების გამო ისინი, თქვათ, ვეღარ იმკვიდრებენ ადგილ საზოგადოებაში, გარიყულები რჩებიან საზოგადოებისგან.
დიახ, რა თქმა უნდა და ამას აჩვენებს ახალხო დამცველის აი ეს მონაცემები, სადაც 15 წლის ასაკს მიღწეულმა გოგონების ძალიან დიდმა პროცენტმა შეწყვიტა განათლების მიღება, დარჩა ამ საგანმანათლებლო სივრცის გარეთ და მოგეხსენებათ, ქალი, რომელსაც არა აქვს პროფესია, არა აქვს განათლება, ის ყოველთვის არის, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო ახალ, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში მიზეზებს აძლევს მის გარშემო ყოფას, ძალადობისთვის და ყველაზე მთავარი რაც აქ ირღვევა არის ფუნდამენტური უფლება ადამიანისა მიიღოს განათლება არის დარღვეული. ფაქტობრივად ეს ნიშნავს სწორად თქვენ მომავალზე უარის თქმას მისგან. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც ამას თავს აღწევენ. ჩემი კლასელი მერვე კლასში გაიპარა და დღემდე აქვს ის ოჯახი, ისწავლა კიდე სკოლაც დაამთავრა, მაგრამ ეს
გამონაკლისები,
ეს არის გამონაკლისი შემთხვევები და ამ გამონაკლისებს ჩვენ ასე ვთქვათ ვერ დავეყრდნობით, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ნაადრევი ქორწინება ნიშნავს ძალიან ძიმე ტვირთის დაკისრებას ბავშვისთვის, შეუფერებელი ემოციურად, სოციალურად შეუფერებელი ტვირთის დაკისრებას და მის მომავალზე უარის თქმას.
რისი გამოვლინება, როცა ხშირად ბავშვებს ძალით ათხოვებენ მშობლები? ჩვენ თქვით, რომ აი ფსიქიკურად, თქვათ, თქვენ მოიყვანეთ მაგალითი, გოგონა ამბობდა, ყველაფერი კარგია ნაადრევი სიკვდილის გარდა. მაგრამ არის მეორე ვარიანტიც, როდესაც გვაქვს ჩვენ შემთხვევები, როდესაც თავი მოიკლეს. რამდენიმე შემთხვევა იყო ასეთი კახეთში. მე მაინტერესებდა, აი როგორ, რაზე უნდა დაფიქრდნენ მშობლები ამ შემთხვევაში და მშობლების როლი იქნებ გამოკვეთოთ და შემდეგ უკვე სახელმწიფოს როლზე გადავიდეთ.
დიახ, მშობელმა პირველ ყოვლისა უნდა გააცნობიეროს, რომ რა წამსაც ბავშვი ჩდება, ეს არის უკვე დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, პერსონა, რომელსაც აქვს თავისი უფლებები და ეს ბავშვი არ არის ნივთი და მიდგომა ესეთი, რომ ბავშვი ჩემია და რასაც მინდა იმას უზავცე, მინდა გავათხოვებ და თქვენ რატომ ერევით აქ. აი ეს უნდა დაიმსხვრეს. ყველა მშობელმა უნდა გააცნობიეროს, რომ ბავშვს დაბადებიდანვე აქვს საკუთარი უფლებები და პირველი დამცველი ამ უფლებებისა უნდა იყოს მშობელი. ეს იყო ხო ესეთი ცნობილი შემთხვევა, როდესაც გოგონას ათხოვებდნენ თავისი ასაკით უფროს ადამიანზე, ნუ ეს არ ვიცი, ესეთი ჯგუფური პედოფილიის გამოვლინება. სავარაუდოდ შესაძლოა მას ყავდა თავისი, ასე ვთქვათ, რჩეული, მოსწონდა ვინმე და ასე შემდეგ, რაც მოზარდობის ასაკში აბსოლუტურად არ არის უცხო და ამ ნიადაგზე მან ჩაიდინა თვითმკვლელობა. აი ეს დამოკიდებულება ჩანს აქ სწორედ მშობლის მხრიდან, რომ ეს იგი შვილი ჩემია და როცა მინდა გავათხოვებ, როცა მინდა სწავლა შევაწყვეტინებ და რატომღაც ვთვლით, რომ ფუნდამენტური უფლებაა ბავშვისა, რომ მისი აზრი იქნას გათვალისწინებული. ბავშვებს ჩვენს ქვეყანაში აზრს არასდროს არ ეკითხებიან, როდესაც მათ მიმართ, მათთვის ხდება რაღაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება, ბავშვი ამაში არ არის ჩართული და ხშირად მშობლებმა არც კი იცის, რომ ბავშვს უნდა კითხოს. აი ეს არის
ცნობიერების ამაღლების გარდა, ვთქვათ, ესეთი მშობლები ხშირად ალბათ არც ექვემდებარებიან ცნობიერების ამაღლებს. გამაღლების პროცესს. მაგრამ თქვათ ამ შემთხვევაში რა არის საზოგადოების როლი? როდესაც მშობელი თვითონ ვერ ხდება, როლი ეკისრება გარკვეული მეზობლებს, გარშემო მყოფ ადამიანებს, ნათესავებს და სახელმწიფოს როლზე მინდა კითხოთ აი ამ კონტექსტში და ზუსტად ორი წუთი დაგვრჩა და მოვამკლავთ.
ჩვენ განვიხილავთ ხოლმე რისკ ფაქტორებს და შემანარჩუნებელ ფაქტორებს. რისკ ფაქტორია მშობელი, რომელსაც აქვს ამდაგვარი მიდგომა და შემანარჩუნებელი ფაქტორია მეზობელი, რომელიც ხედავს, რომ ასე, ასე ვთქვათ, იქცევა მის ახლოს ყოფი ადამიანის საკუთარ შვილს და ამაზე ხმას არ იღებს. ანუ სამოქალაქო პასუხისგებლობა თითოეული ჩვენგან ის არის ძალიან მაღალი. არა აქვს მნიშვნელობა, ეს არის მეზობელი, ეს არის ნათესავი, ეს არის ოჯახის წევრი. ჩვენ ვალდებულები ვართ ასეთ შემთხვევებში ხმა მოვიღოთ. აი წარმოიდგინეთ წეღანდელ შემთხვევასთან დაკავშირებით იქ რომ ვინმეს თუნდაც დირექტორისთვის დაესვა კითხვა, რომ ვერ ხვდებოდა ფაქტობრივად კანონს არ ღვევდა და ესვა შეკითხვა, რომ რამდენად ლეგიტიმურია ხა ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, რამდენად სწორად ვიქცევით ჩვენ, ეს უკვე შესაძლებელია რაღაცა პრევენციული მიდგომა ყოფილიყო. ამიტომ თითოეული მოქალაქის პასუხისგებლობა არის ძალიან დიდი, უნდა ასე ვთქვათ, დავტოვოთ ჩვენ სტერეოტიპი, რომ სხვის ოჯახში ჩარევა არ შეიძლება და ასე შემდეგ, როდესაც ბავშვს ეხება საქმე, როდესაც მის მომავალს ეხება, არა აქვს მნიშვნელობა, ეს არის იძულება ვით გათხოვება, ეს არის ფიზიკური ძალადობა, ეს არის ბავშვის დაუშვათ ექსპლუატაცია და ასე შემდეგ. ჩვენ ამაზე ხმა უნდა მოვიღოთ, თუმცა აი ხა სახელმწიფოს როლზე გადავდივართ, ხო?
შეიძლება ძალიან ცოტა გადაგვჭა, მოკლედ თქვათ.
სახელმწიფოს მე მგონი პირდაპირ ვალდებულება, რომ შეიქმნა საგანმანათლებლო პროგრამები სკოლებში მოზარდების.
ისე ინფორმაციის მიწოდება.
და ინფორმაციის მიწოდება და ვიტყოდი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია.
ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან პრაქტიკულად. მოდი სხვა დროს გავაგრძელოთ საუბარი, ძალიან საინტერესო საუბარი იყო. მაია ცირამოა ბავშთა ფსიქოლოგი გახლდათ ჩვენი სტომარი, ეს იყო გენდერული ამბები, მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გააცემას უძღვებოდი. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეიჟავა გახლდათ. ძალიან დიდი მადლობა მაია.